Dnešní první čtení je známý úryvek z 13. kapitoly 1. ke Korinským, verš 2. až 7. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Tolik je slov písma. Bratři a sestry, text kázání bude z poslední kapitoly Evangelia podle Jana. Je to 21. kapitola, verš 15. až 8. 18. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Tolik je slov písma. Bratři a sestry, já jsem si vědoma toho, že tento text spíš tak patří do velikonočního období, ale není to tak, že bych kdysi o Velikonocích udělala toto kázání a teď nějak vám jsem přinesla. To ne, my jsme byli nedávno s ostrovskou mládeží na horách a tam jsme měli biblické programy a jsme se soustředili na apoštola Petra a dospěli jsme až tady k tomuto textu a mě tak nějak znovu zase vzal za srdce, a takže je to nedávná záležitost, před týdnem jsme se vrátili. Rozhovor se tedy odehrává po vzkříšení a Petr, budoucí apoštol Petr, už není tím mladým mužem nadšeným ze svého mistra a přesvědčený, že tím, že následuje tohoto mistra, že si prostě dobře vybral, byl dobře povolán, tak, že už tohle mu zaručuje že se vždycky bude chovat tak, jak bych chtěl a tak, jak je to správně, tak, jak je přesvědčen, že je to správně a že už nikdy nemusí udělat žádnou chybu. Jo, když tak posloucháme, co Petr říkal před Velkým pátkem nebo před Zeleným čtvrtkem, tak většinou byl přesvědčen, že je schopen si vybrat tu správnou cestu, i kdyby to mělo stát hodně, dokonce i kdyby měl jít tím údolím stínu smrti. Takže to si myslel, to tvrdil ještě dost nedávno. A pak přišlo to kruté velkopáteční vystřízlivění. Přišel šok z vlastní slabosti, šok z toho, že najednou, když se bojí, když jde ten strach, emoce, kterou možná do té doby ani pořádně neznal, strach o vlastní život, takže najednou prostě není schopen jednat tak, jak to považuje za správné. Že jedná tak, jak by to u druhých okamžitě odsoudil, kdyby to viděl. Takže to je jeden šok, který Petr zažil. Šok ze sebe, ze své slabosti. Pak je tady ještě šok z jeho mistra, že jo. My víme, že Petr byl ten, který mu už dávno tu cestu kříže rozmlouval a Ježíš právě touto cestou šel a nechal je prožít, je učedníky, se vším všudy tu svoji prohru. A ano, Petr uvěřil po vzkříšení, že Ježíš vstal z mrtvých, ale ono je to všechno tak nové a tak naprosto jiné, než čekal. A tak se to vymyká běžné lidské zkušenosti, že se s tím prostě ještě nějak nenaučil žít. A ten výsledek je, že říká svým kamarádům, no tak já jdu lovit ryby. Že jo, on tam měl tu živnost, která ho živila dříve, než ho Ježíš povolal, aby šel lovit lidi místo toho. No jenomže to lovení lidí se ukázalo jako velmi rizikové a on prostě neví, co s tím, a tak ta živnost první, lov ryb je tady, se nabízí, tak proč by se k tomu nevrátil? A učedníci mnozí to vidí také jako rozumné a jdou s ním. Jenomže Ježíš rozhodně nechce, aby po tom všem, co se stalo, se učedníci vrátili do starých kolejí a tak prostě udělá všechno pro to, aby je vyvedl z toho pocitu, že jakási epizoda skončila, teď je třeba se vrátit k normálnímu životu. A tak tam přijde na břeh toho Galilejského jezera a vlastně jim zopakuje něco, co s ním zažili. Že no. Víte asi všichni, že se tam stala taková scéna, která se stala už po druhé. Celou noc nemohli nic chytit a ráno jim Ježíš říká, hoďte síť tamhle a oni zaberou veliké množství ryb. To se stalo právě v době, kdy byl Petr povolán Ježíšem. To se stalo poprvé a tenkrát Ježíš pochopil, teda tenkrát Petr pochopil, že Ježíš je někdo neuvěřitelný, někdo úžasný a že on sám je člověk hříšný. A teď se to opakuje. A pak ještě následuje společné stolování, které nemůže učedníkům nepřipomenout všechna dřívější stolování s Ježíšem a zejména to poslední. Takže prostě Ježíš udělá všechno, co může, aby nenásilně připomenul Petrovi a ostatním učedníkům, že opravdu situace je teď jiná, než byla tenkrát předtím, než je povolal. A že je třeba jít dál po té cestě rybářů lidí, na kterou byli povoláni. A já to říkám jen proto, abych těm z vás, kteří to třeba náhodou neznají, maličko přiblížila to pozadí. A teď už se budeme věnovat tomu rozhovoru, který je zajímavý a je zajímavý zejména v řečtině. A já prosím vás, nejsem žádný znalec řečtiny. Já vám budu říkat jen to, co mi moji učitelé říkali a co jsem si malinko ověřila vlastní četbou Nestlého. Takže kdo tady opravdu umí, tak mě to prosím vás odpusťte. Takže první otázka, kterou klade Ježíš Šimonu Petrovi. Šimone, miluješ mě víc než ti zde? Zní řecky agapásme pleon tuton. A tam slyšíme to slovo agapás, že jo? A od toho je ta agapé, ta láska, o které jsme si tady četli. A vlastně o které se mluví kdykoliv je v Novém zákoně řeč o lásce mezi otcem a synem, nebo o té lásce, kterou učedníci Ježíšovi mají mít mezi sebou. Prostě ta láska, která pochází z Boha a která všechno vydrží a všemu věří a nikdy neskale, prostě láska božská. A tak se tedy ptá Ježíš Petra, miluješ mě takovouhle láskou? Dokonce víc než ti to tady kolem. No a kdyby se takto Ježíš ptal, před velikonočními událostmi, tak by Petr nejspíš hrdě odpověděl, ano pane, protože před velikonocemi říkala, kdyby všichni tě opustili, já tě nikdy neopustím, že tenkrát ještě neznal ten strach ze smrti tak pořádně, co s ním dokáže udělat. Ale teď už je to jiný Petr. A tak odpovídá skromně, Kyrie, si ojda z hoty filose. A tam je to filo, jo, a to ta láska vyjadřená slovem filén, to už je taková ta normální lidská, přátelská náklonost, podaná všem lidským bídám, která by třeba chtěla vydržet, vytrvat, ale prostě někdy holce to nepodaří, nebo možná většinou se to nepodaří. Není tam nic božského, nic nadzemského. Filo, říká Petr, navíc si netroufám. A ku podivu, asi pro Petra, ku podivu, následuje pověření. Pasmé beránky. Pověření k pastýřské službě. Ježíš bere to málo, co je Petr schopen potom všem nabídnout a povolává ho do velice, velice důležité významné služby. Myslím, že kdyby Petr potom všem hrdě odpověděl agapo se pleon tuton, takže by ho asi Ježíš takhle pověřit nemohl. A Ježíš to zkouší ještě jednou. A teď vynechá to srovnání a ptá se jenom agapásne. Ale Petr se nesplete a zase znovu říká filo, on opravdu ví, že té lásky, o které Ježíš učil, že prostě ji není schopen, už si to ověřil. A následuje další pověření. vlastně opakování nebo posílení toho prvního. A po třetí to už pán jakoby akceptuje tu Petrovu verzi, kterou mu Petr dvakrát vnucuje a ptá se tedy, filejsme. A jakoby se chtěl ujistit, že opravdu Petr aspoň na tomhle s tom trvá. A Petr dle toho textu se zarazí a jakoby najednou potom všem, co s Ježíšem a hlavně sám se sebou prožil, už ani nevěděl, jestli je schopen toho filen. A tak říká, no pane, ty víš všechno. Ty víš, že bych strašně chtěl, že vlastně jako ano, ale že už nejsem moc schopen věřit sám sobě. Ty víš, pane, podívej se prosím tě do mého srdce, ty třeba to tam najdeš. Ty víš, že tě mám rád. A potom následuje třetí pověření. Snad proto, aby si byl Petr jist, že přes jeho trojnásobné, možná vícenásobné selhání s ním mistr počítá. A že právě to selhání a ty slzy nad ním, které odplavily ty původní nerealistické představy a nerealistická očekávání, že právě ty jsou kvalifikačním předpokladem pro funkci pastýře v Kristově církvi. Selhání jsou vždycky bolestná, protože máme o sobě jisté očekávání, něco od sebe čekáme a dokud věci jdou tak normálně, tak se nám zdá, že to zvládneme. A potom zklamáváme sami sebe a jsme přesvědčeni, že zklamáváme Pána Boha. Taková humorná historická poznámka, to asi možná také znáte, ale za časů císaře Konstantína Velikého a ještě dlouho po něm bylo zvykem, že se lidé nechávali křtít až na smrtelné posteli. A to právě proto, že měli strach, že by třeba mohli ještě jako nějak selhat a něco zorat a zklamat Pána Boha, kdo ví, co by s nimi udělal a jestli by je vzal do nebe, tak to radši tak po celý život šudlali a potom na té smrtelné posteli, kdy už nemohli nic zkazit, tak se dali pokřtít a měli pocit, že tak je to dobře. Že na to vyzráli. Ale Pána Boha naše selhání zase až tak moc nepřekvapují. On totiž má v paměti, že prach jsme. A já dokonce se domnívám, řekla bych, že to mám potvrzeno vlastními zkušenostmi, že když chce někdo někomu být pastýřem, myslím laskavým pastýřem, tak je k tomu vědomí vlastního selhání a prožitá lítost nad tím nutná. Pastýř, který nikdy žádné vlastní selhání neprožil, anebo třeba prožil a nic si z toho nedělal a považoval to za drobnou kosmetickou vadu, tak těžko bude hledět na selhání druhých jinak než z pohrdání. A to není dobrý pastýřský postoj. Já jsem v dobách svého duchovního mládí, kdy jsem byla plná nadšení pro Pána, plná nadšení z toho, jak jsem nové stvoření, tak do té doby, než jsem si poprvé pořádně rozbila ústa, tak jsem byla velmi nelaskavou pastýřkou. A teprve, když jsem si to prožila vícekrát, tak myslím, že jsem začala být trochu laskavější. Vlastní selhání jsou bolestná, ale nejsou tím největším nebezpečím na cestě za Pánem, dokud Pána milujeme aspoň tou láskou, o níž mluvil Petr. Protože dokud je to tak, tak jsme stále schopni nad těmi selháními plakat. A to nás vede k pokoře a to může být předstupněm něčeho dalšího a mnohem lepšího. Nebezpečné jsou dva stavy. Ten první je takový, že vůbec od sebe nečekáme jako Petr, že budeme dělat to, co se Pánu líbí, ale že už předem čekáme, že prostě nějak tak, no, jsme slabí lidé, no tak ho budeme občas hřešit, no, prostě, že jo. Proč bych se měl s někým dělit o svůj čas a svoje peníze, že jo, já toho nejsem schopen, no, tak si, co se děje, že jo, nebo proč bych měl být věrný své manželce, proč bych měl být věrná svému manželovi, že jo, no, tak všude se to dělá, tak já třeba taky občas zklamu, jo, takže když mám od sebe takováto očekávání, tak když potom něco přijde, nějaké to selhání, tak nad tím určitě plakat nebudu. Proč, že jo, když jsem to předem očekávala. A taky mě to vůbec nikam neposune a svědčí to jen o tom, že nemám ani tu lásku vyjadřenou tím slovem filein, Pánu. A to je potom nebezpečná situace, to opravdu vede už někam pryč. A ten druhý stav, který je nebezpečný, je, když se tak bojím těch vlastních selhání, možná ne tolik jako lidé za Konstantína, ale třeba tak, že žiju takový opatrný, velice opatrný křesťanský život, jako do ničeho se raději nepouštím, abych náhodou něco nepokazila. Tady připomínám, že kdyby Petr včas utekl z Getsemanské zahrady, tak rozhodně nemusel svého pána zklamat v jeho nejtěžší chvíli tím, že usnul. A kdyby nelezl do toho dvora velekněze, tak určitě třikrát nezapřel, až by k tomu neměl příležitost. No a právě někdy vedeme takový Lebensstil, že radši se tak držíme ve všem v pozadí, abychom náhodou něco nepokazili. A to taky není žádný dobrý křesťanský životní styl. Ale pokud jsem ještě ve stavu, že od sebe ta selhání samozřejmě neočekávám. A když přijdou, tak mě to dokáže zdrtit. Tak to není žádná překážka na duchovní cestě. Protože Pán nás zná a on je ochoten nás vždycky znova pozvednout. A právě jako u Petra, to selhání bylo bránou a možná předpokladem k něčemu dalšímu a daleko většímu. Tak to může být u každého, kdo selže a pláče nad svým selháním. Amen.